Ongi etorri Trabes kalea irratsaiora. Atera gara konfinamendutik eta irratian gaude berriro Uztaileko aste honetan, azken saioa grabatzeko udaurretik.
Eta, bueno, saio pizkat ezohikoa izango da, ez dugu inorrekarriko elkarrizketaratzera. Elkarri egingo diogu elkarrizketa, pixka bat olako balorazio edo remember bat egiteko. Eta aurrera saioarekin. Hasiko naiz ni galderekin.
Vale.
Hasiko naiz ni zurekin, Marta, hemen izan dut nire irratsaio kide. Eta, bueno, elkarrekin egin ditugu, behintzat, gutxienez gu biok egon gara, batzutan laguntza gehiagorekin, beste batzutan parte hartze gutxiagorekin, baina, bueno, Marta, pixkat, entzule jakin dezaten edo ezagut zaitzaten, deskribatu zure burua lau bost hitzetan, deskribatu edo izendatu edo...
Bale, arduratsua naizela esango nuke, naiz eta zeidan gehiegi gustatzen, baina bueno, hori aipatzen diate askotan. Genio bizikoa ere bai, badute bai, indarra eta genioa egiten ditudan gauzetan. Lasaitasuna ere gustatzen zain, nahiko lasaia naiz, gauza batzuetarako, eta hola, laugarrena, zakit, horrela batean.
Galdera oso onak egiten ditu. Hori, esan behar dut, gaur esan, prestatu dizkizu galdera batzuk, erakutsi dizkite esan, joe, eski ze galdera onak egiten dituzun. Osa, horretan badaukazu doaia edo...
Baro garrena hor.
Hori da.
Zure eskutik.
Galdetzaile edo... ona zarela.
Dakit. Bueno, nahi hau lotxatia eta ausarta aldi berean, ez dakit. Edo inkonsientea, ez dakit ausarta inkonsientea, baina, bueno, azkenean egite ditut gauzak, nahiz eta pizkate beldurra eman.
Osando.
Hala, nesango nuke.
Hau da gure Marta, bai. Eta badoka, nik ezagutzen dudala bintzat zaletasun bat, bai, oso zalea da, oso irakur zalea da. Bai, askotan zaret, eta jo, liburu hau pasako didazu, eta ze beste liburu edo irakurri dut, eta bestea, ordon, liburu pila bat, liburu artean asko ibiltzen zara.
Bai, hori da.
Aukeratu beharko bazenu edo zer gustatzen zaizu gehiago? Eleberriak irakurtzea edo saiakera edo liburu politiko saiakera moduan aurkezten direnak?
Ba boladaka egia esan funtzionatzen dut.
Boladaka. Bolada honetan, azken boladan zer?
Azken boladan ari naiz irakurtzen zientzia fikzio feminista egia esan. Con Sony argitaletxeak ateratako Mujer al borde del tiempo, horrekin ari naiz. Eleberria da. Baina egia da liburu hori hartu aurretik, aurten batez ere saiakerak eta liburu politikoak irakurri ditu dela batez ere. Ez dakit, osatzeko edo formatzeko edo ikasteko, eta eleberriak edo literatura horrela arte gisa ulertuta, pues utzi dudala pizkat alde batera.
Eta gehiago gustatu, zein gustatzen zaizu gehiago?
Eleberria ona bada, egia esan igual nahiago eleberria, baina egia da gauza bera, karo, saiakera ona bada.
Bueno, opari bat egitekotan, liburu bat, beti da opari ona zuretzat.
Hori da, hori da.
Gomendatzeko liburu bat, eskatuko dizut. Nahi duzuna, saiakera edo eleberria izan daitekena. Itziko digo pentsatzen pixka.
Hori da.
Thank you. Bueno, utziko diogu tarte bat pentsatzen jarraitzeko.
Gomendiak beti bukaeran egin hori ditugu, orduan oraingoan ere bukaerarako utziko dugu.
Bukaeran gomendatuko dugu asko ditu buruan, asko gehiegi eta orduan bukaeran gomendatuko dugu. Vale, elkarrizketa honetan kanta bat bueno, zuk zuretzat garrantzitsu izan den edo asko gustatzen zaizun edo kanta bat jarri nahiko genuke. Orduan mesez egin kantaren aurkezpena. Zein den kanta, nork kantatzen duen eta bas, zure bizitzako zein momentutan entzun izan duzun edo zergaitik den esanguratsua zuretzat.
Vale. Vale, notarako era denbora pizkat beharko dut, komentiotarako. Vale, guai, hobeto. Eskerrik asko. Vale, liburu hau baditut buruan, bide batez. Baina, bai, pentsatuko dut eta gero...
Vale.
Anek magia, guai.
Vale. Bueno, la zure aurkezpen oso txiki labur bat egin dugu eta orain ba pixka bat irratsaioarekin zer ikusia duen edo feminismoari buruz hitz eingo dugu. Zuretzat zer da feminismoa edo transfeminismoa? Nola iritsi edo ezagutu zenuen feminismoa?
Vale. Ba, egia esan ezagutu edo iritsi berandu samar edo esango nuke. Nahiko inguru kontzerbatzailean edo ezi naiz, eta egia esan ba, hori gehiago ba, pixkat unibertsitate garaian, eta ja bukaeran ba, irakasle baten esku, literatura irakaslearen esku, berak proposatu zidan ba, euskal emakumeen lana aztertzea eta emakumeen irudia eta bar, eta pixkat ba, bueno, hor hasi nintzen, ez? Ezagutzen, zenbait egile ezagutzen eta hori garatzen, hori maila teorikoagoan igual, baina gero praktikan edo ja bizitzan edo ez dakit pisukideen esku izan da gehiago, bai, justo garaian urte batzuk geroago, baina Bilbora etorri nintzenean bizitzera, jende askorekin bizi izan naiz, eta egia esan, ba, garai bakoitzen, batez ere azken pisukideak izan dituen azken pisukideekin, hor bizi izan nuen praktikan, eztabaida, bueno, elkarrizketa, ez diren eztabaidak izan, ez? Elkarrizketa asko izan genuen, jarrera aldetik ere bizi izan nuen oso hurbiletik, ez dakit, ez? Eta ba, batez ere haiei esker bat dut buruan, batez ere bereziki, Laura izenekoa, Leongoa bera, eta bueno, ba, bera, ez dakit, hori bai jarra aldetik eta maila teorikoan ere ba, beste ikuspegi batzuk ekarri zizkigun pisura eta heldu benetan ba, pixkat Laurarekin lotzen dut pilo bat, ez? Berak zabaltzea gehiago horri atea.
Eta nola eragin dizu feminismoak edo
ba, nire kasuan
nabaritu izan duzu momentu bai, den batean aldaketa handi bat edo poliki prozesu bat izan da?
Bai, ba, egia esan gaizki zeuden, ez gaizki, edo ez dakit, ez nik gaizki bezala hartzen nituen gauza batzuk, ez, nire bizitzan oro har, eta bar, ba, ikusi ez nintzela ni, edo ez zela bakarrik nire kontua, ez, nik uste dut askotan errapikatzen dela erantzun nahu, ez, da, bai, ni ez nago eroso, edo ni ez nago ondo honetan, eta tresnak eman dizkit nola baita aztertzeko zergatik ez nagoen eroso, eta benetan ez naizela berez ni ez dagoena ondo, ez dagoena edo lekuz kanpo dagoena gehiago konplexuagoa dela dena eta zentzurretan ba autoadiskidetze prozesuan adibidez nere buruarekin adiskidetzen lagundu dit asko eta beste gauza batzuk ulertzen, ez, edo ingurua ulertzen eta bueno, eragiten edo aldatzen saiatzeko tresnak ere bueno, eman dizkit eta ari da ematen. Oraindik.
Feminismoak aipatzen dituen betorreko moreo.
Hori da. Bai, eta hori, ez, deseraikitze hori eta pixka bat aztertu, ez? Ez dakit, norberaren buruaren gan igual esartzen diren zenbait karga, ez? Ba, hori, emakume izateagatik, ez dakit, nire kasuan alaba nagusia izateagatik, ez dakit zer, zenbait pisu horiek nola baita esan, ez, hau igual, ez naiz ni, edo ez da izan bereziki justua, edo bueno, joera horrokorra da, eta ez litzateke horrela izan behar, edo ez dakit. Eta bueno, edo gero beste gauza batzuk ere, neure burua babesteko, edo son hartzeko gauza batzuk agian normaltzat hartzen nituenak, edo garai batean, eta bai, jo, niretzat, bai izan da, bai nabaritu aldaketa handia onerako.
Eta hemendik aurrera, zer nahiko zenuke feminismoari begira? Egin edo...
Egin gauza asko. Inguruan eragin batez ere, alden neurrian, edo, baina batez ere hori eta saiatu... Claro, horrela, helburu nagusia, ez? Helburu nagusia, edo oso helburu handia, baina oso saia egiten era berean, ez? Bari, inklusio aldetik, edo, bari, mundu guztiak bere lekua topatu esan, eta eroso, eta horretan aportatu, edo horretan lagundu, ez? Edo, behintzat, ez izan ni deserosotasunak sortzen dituen, hau, la maila nola bait, oso lokalean, baina pixka bat, eta ez dakit, inertzia batzuk apurtu ere, bai, nireak eta inguruan, hortik, eta...
Bai?
Eta nik erantzun da, nik ere planteatu nahi nizun galdera hori zuri, ez? Nola eragin du feminismoak zure bizitzan?
Ba, hori da, lako galdera erraldoi bat, ez? Pues nik uste de momentu honetan, ba, erabat zeharkatzen nauen zerbait dela, ez? Pues bai, harremanetan, bizitzeko aukeratzen dudan moduan, mundua ikusteko moduan, ez? Eta eragin dit, bueno, uste dut, feminismoa ez dela gauza eroso bat, ez zaituela espazio tokietan modu eroso batean ez dizula guzten egoten, zakit, ez, batez ere espazio oso normatiboetan eta egia da lehenago ere ez naizela oso eroso inoiz sentitu horrelako espazioetan, baina bueno, feminista izateaz gain boiera ere ba naizelako, baina bai sentitzen dut tolako tengabeko ba, tentsio inguru batean, ez, zer nahi dut hori da, igual alde Diogun, ezain erreza, ez, ematen du, bueno, ja, feminista izatea oso gauza erreza eta guaia dela, eta ia da, ba, ikasi dut asko adibidez, beste emakume ziz edo transekin, eta, ba, aliantzak egiten, eta harreman estuak, eta, bueno, elkartasunezko harreman oso guapoak egiten ikasi dut, ikasi behar izan dudalako ere, hori ez da... Bueno, ba, beti danek izan dudan zerbait, oza, poliki ikasi dut hori. Hori izan da, bai, gauza on bat. Ez dakit, talde feministetan edo lagun talde feministetan, ba, ez dakit. Bai, ba, alduntze bat, bueno, hor espazio bat izan dut, ba, nire burua garatzeko, deseraikitzeko, gauza asko, bueno, feminismo ustut dela edo normaltzat hartzen diren gauza asko zalantzan jartzea, ez? Eta etengabe ari garela pues batzuetan intuitiboki, bestetan ba irakurtzen duzulako, bestetan ba lagun batekin horri buruz hitz egin duzulako, baina gauza zalantzan jartzen, ez? Eta ba bueno, ba taldea hartu zu, ez? Askotan eta batez ere, ba, zapalketa batzuen menpe zaudenean, taldeak edo pues, laguntzen dizu asko pues, gogoratzen, ez? Hori zapalketa da, ez sinistu, ez? Nik horre... Eta gustatzen zait feminismoaren baizaera kolektibo hori, ez? Uztut, oraindik ere lan pila bat daukat egiteko, pila bat. Teorikoki edo gauza eskulertzeko bai, baina oraindik ere praktikan, ez? Ikasteko eta deseraikitzeko eta bueno, ere ba, ez dakit, ba humiltasun batetik ba, holako beste kide batzuekin ba, elkarrekin gauzak, bueno, ez dakit, gero ere badaude arlo asko feminismoan, ez? Zona edo, ez da... Ez que hain zabala da. Baina hori, eragin dit... Nik uste dut oso gaztetik. Ba, malau, ama bostu urterekin edo. Hasieran gogoratzen dut institutuan ba, zegoela olako talde feminista bat, eta niri zaizki zitzekian bat ere gustatzen. Ez pentsa feminismoa lehen hain modan zegoenik, eta zitzekian bat ere gustatzen. Osa, esan nahi dut, aitortu nahi dut nire prozesuare izan delako nola baiteko, ez da... Bueno, beti danik izan naiz ni, ez, bueno. Eta ba, beste emakumeekin ere olako elkartasun harreman handirik ere ez nuen sortzen, ez, edo laguntasun harreman bastakit. Bueno, bai, baina ez beti, ez. Eta, bueno, ba, baina hortik aurrera, ba, ez dakit, amasei, amabost, amasei, amako paritu zidan Simone de Beauvoirren liburuako paritu zizkidan, bigarren seksua. Biak, kriston toztoia dira. Baina gero, bazeoen hemen Lambroa eta alde feministan, bazeoen eskola feminista batzuk, Bilboko alde zaharrean Asamblea de Mujeres de Bizkaian bazeoen gazte talde bat, horrere hasi nintzen ni pixka bat Bilboko ambientean edo bueno, lesbianak boio guru horretan mugitzen eta ezagutzen. Zen erreza izan, gara oso ez tokat bat ere itxamen oso onik. Baina, bueno, hortik fiska bat. Nik aukeratu dudan kanta, pixka bat, ba, kontatu dizuet, ba, pixka feminismora nola iritsi edo nola ezagutu nuen, eta ba, garai haietan Bilbon entzuten zen banda batekin lotu dut, da, Doktor Deseo. Eta ba, pixka bat, bazterrean zeuden identitate askoren inguruko kantak egiten zituzten, ez? Niretzat izan zen, ba, bueno, ez dakite... Ba, ez dakit, historia boieroa, kartzelan zegoen pertsona baten historia, edo kanta, badibidez, Fugitibos del Paraíso deitzen dena, bada, transexuala den pertsona baten historia kontatzen duena, ez, orduan. Ba, talde oso irailtzailea izan zen, eta ba, olako beste identitate batzuk genituen ontzat, nik uste dut erreferentea Bilbo batean, Ba, ordu zue, Doktor Deseo eta Fugitibos del Paraíso.
Observa una mujer gastada y cansada de esperar, deshojando a la noche. Una celda desnuda pone marco a tus sueños. Apostaste tan fuerte y la baraja marcaba. El dulce chico de los ojos tristes. ¿Qué más? Fugitivos del paraíso. faro, una pistola en la mano. Cuando vola en potencia, se transforma en venganza. He visto a un niño roto en la acera, quiso escaparse del mundo.
Eta feminismotik irratsaio feministan eraingo dugu salto. Bilbo Hiria Irratian, programa feminista bat euskaraz, Traves kalea izena duena. Marta, zergaitik Traves kalea? Azalduko dugu zu, mesedez?
Bueno, izena beraz, bueno, ez nuen, ez nik aukeratu, bueno, boskatu genuen, Eta bai, niri hau gustatzen zintzaidan, baina ez nuen nik proposatu. Beste lankide batek proposatu zuen, beste partaide batek, Eiderrek. Eta bueno, hor hasiera batean, ze berez aurtengo saiakera izan da bigarrena, hiru saio edo saio batzuk grabatu genituen lehenago. Eta bueno, hor bildu ginen talde bat, erdia geratu gara, talde horretatik. Eta bueno, hor zenbait proposamen atera ziren, ez? Bebarrua gogoratzen dut izan zela beste bat.
Kale, pentsatu genuen irratia Bilbo Hiria deitzen zenez,
agian
ez lotu bairiko kale bazter batekin edo kale estuek batekin edo bueno, ba pizkat, ez, referentzia egiteko hori, bazterreko edo beste
hori da, ez? Eta hori Bilbo Hiria Irratiko Traves kalea, ez? Eta horrekin geratu ginen, gogoratzen hori beste proposamenak,
bebarrak. Enparantza edo plaza morea,
plaza morea hori bai, josi eta josi, edo kolpe
eta kolpe.
Josi eta josi, horre hainbat proposamen egon ziren, eta hau, ba, azkenean hau izan zen atera, zena guztien artean. Baina epika handirik ez dauka izenak, ez? Lehendikora gogoratzen dut. Egun batean ja erabaki hartu behar zela, zebili ginen egun batzuk hor bueltaka.
Bai.
Eta, bueno, aber, izan bat aukeratu behar dugu ja, eta ikustut, ba, erdi boskatu genuela, edo komentatu, eta, bueno, eta batera zela, ez? Igual, ere laburragoa delako, errazagoa gogoratzeko, errazagoa aipatzeko, eta bar, eta
gustora zaude izenarekin, bai, bai, eraldatuko zenuke orain.
Ez, izenarekin gustora nago.
Agian ikasturte, horrek ikasturtean beste izen bajarko dio.
Hori da.
Despistatzeko. Ia hor zaudeten jakiteko. Eta zergaitik erratzaio feminista bat edo...
Bueno, agia...
Zertarako agian, ez? Zergatik,
hori da, zergatik, zergatik zuk proposatu zen idalako, egafari batean, hori da, no. Zergatik praktikoa, galdera hori gero zuri etorriko zaizu bueltan, baina zertarako, bueno, batetik, ba, bai iruditzen zait, bueno, ba, beharrezkoa dela, ez? Nola bait aldugun enean, ba, bueno, feminismoa hurbiltzea, ez? Beste bide bat zabaltzea nahi duenak, ba, bueno, izan desan behintzat baliabide faltarik ez adin egon, ez? Nahi duenak entzun, edo hurbildu, edo behintzat, hori ez, Urbilketa bat egin, ze sakondu ere ez dugu gehiegi sakontzen, baina bueno, behintzat ari muturrak eman eta nahi duenak arditzala, ez, gehiago sakondu nahi badu. Eta gero maila pertsonalean ere badelako modu bat ikasteko, ba, bai, lan egiten, feminismoaz azkenean, ba, zenbat gairi buruz, bueno, dokumentatzen, ikasten, eta hori, ez, aitzakia ere, ba, tartea topatzeko egunerokotasunean, ba, hori, ez, feminismoari eskaintzeko, edo ez, edo inertziak ez desan jan, gero, ba, beste, ez, beti, hemengo erritmoan, inertziak nolabait, albo batera ustera, ez, edo irakurri edo egin nahiko zenituzkeen gauzak albo batera ustera eramaten zaitu, eta honek, ba, ere behartu egiten gaitu horretara. Baina, bueno, batez ere, ba, bueno, honetan, ere beharko, edo behar, edo leku guztietan beharrezkoa da espazio feminista bat, ez, eta bueno, lasai egoteko, lasai hitz egiteko leku bat, eta, bueno, ba, taldea edukita, eta talde potentea, eta kide potentea edukita, ba, zergatik ez, ez?
Bai, bueno, ni proposatu nion ez, jo, zergatik ez dugu irratxaio feminista bat egiten. Irratian, ba, bere ala, ba, beste bi iruri ere, ez? Lau ginen hasieran edo...
Bai, bai. Lau bost, ez dut gogoratzen, hasieran bost, o sei, incluso. Ez dakit, hasiera hartan,
bai.
Lehenengo arrankada hartan, ez dakit, sei esate ginen.
Bai, gero... Bat aider zeuden ere, gero...
Iraia eta Itxaso.
Bai, bai, hasiera batean, baina bueno, denak oso prest, bai. Marta oso prest agertu zemirela baietz, bai, komentatuko dio Toni, berako lehidu, bai, bale, esango dio Toni ere, bai, bere ala badauzka horre buruan, ba, nori heldu eta zer egin, eta nola, eta oso azkarra da horretan. Orduan, proposatu eta bere ala baietz.
Bai.
Gero zailagoa izan zen, nahi bali izan zen, hori zehaztu, puse oinarri hartuko genitun kontuan, eta ez, feminismo aldetik.
Bai, ze, oso profil desberdineko jendea bildu ginen, ez? Hasierako bilera hartan, eta bueno, lehengo irratxaio feminista, baina zer?
Eta nola ingo dugu, eta zer nahi dugun, bakoitzak zer nahi duen, edo...
Karo, gehienok gainera, ba, ustutzu izan ezik, besteok, zero esperientziakoak irratian, orduan ez geneukan oso argi, bueno, ez, teknikoki.
Nik 0,0 bat, eh? Osa, ez pentsa. Nik 0,0 bat, esan edut. Baina irratia asko gustatzen zaidan medio bada.
Hoi da, orduan, basentzu horretan, bai, karo, elkartu ginen hor zei emakume, apur bat oso ondo jakin gabe.
Bai, bai.
Zer? Eta, klaro, eta bakoitzak oso testu inguru, eta oso nortasun desberdinekoa, eta zieran horre... Ba hori, ze forma eman, zenbateko saioak, zenbat iraupenekoak, zenbatean behin, ez genekien ere zelako lan eskatzen duen igual irratsaio bat sortzeak, ez? Zenbat denbora eska dezakeen edo. Eta gero hori udatorri zen, berriro hartu genuen, talde txikiagoa,
bai.
Horretan, ez? Lau, eta orain bi. Eta kolaboratzaileak.
Bueno, eta kolaboratzaileak. Bai. Goza berria izan da, bai, kolaboratzaileen aikotxo izan dugu aurten.
Bai. Eta, bueno, ratarako ere balio izan digu irratzaia, ez? Kolaboratzaile sare bat, iguale...
Bai.
Bueno, osatzeko.
Bai, bai, oso... Tipa potenteak denak, eta jatorrak, eta...
Bai,
oso prestere, bueno. Edo zein ikarpen egiteko.
Bai.
Gustatzen zaitez delako inorola oso profesionala den, ez? Bueno, dakiguna ematen saiatzen gara eta bueno.
Bai.
Bueno, beste galdera bat, Marta, irratsaioaren inguruan, edo zein da gehien gustatu zaizun saioa? Ikasturte honetakoa.
Ba, bi etortzen zaizkit burura. Batetik, Silvia Guerori, ez? bueno, emakume hijito ez egin genuen irratsaioa. Hori gogoan dut asko gustatu zitzaidan, ba, bueno, beste mundu bat delako oso ezaguna, oso urrun geratzen zaiguna, normalean ez gara hurbiltzen igual, ez? Ezagutzera, eta maila pertsona bereziki hori oso interesgarria egin zitzaidan, nahi saio hori egitea. Eta asko ikasi nuen, eta oso gustagarria izan zen ere arekin hitz egitea, eta hori batetik, eta bestea oso ondo pasatu nuen Durangon grabatu genuenean. Egun hori hartu genuen guretzat, goizetik, eta bueno, ondo pasatzera ere joan ginen, ez? Lan egitera bai, baina izan zen eguna hartu genuena benetan elkarrekin egoteko lasai, ze askotan biltzen gara, ba, pizkate, eskolarteko tartean, edo erdi presaka, eta egun hori bai hartu genuen egoteko gustura, eta lasai naiz, eta irratzaia grabatu, eta egun horretaz, ba, bueno, oso... bueno, elkarrizketak egin genuen eguna, gero grabazioa apur bat kaotikoagoa izan zen, bere saioan bai, kolaboratzaileekin egin genuen. Zezu ezin izan zen etorri eta Eva ere ez. Baina, bueno, grabaketa eguna, Durango egon ginen eguna oso ondo gogoratzen dut, oso ondo pasatu nuen egun hartan.
Gehien kostatu zaizun saioa?
Hasierakoak. Baina, bueno, lotxagatik, hasieran dena, oza, oso enkartonatua zen dena, denak hartzen nuen fijo, idatzita eta asko ze robotikoagoa zen. Gero ez dakit, puntuatetik aurrera ja disfrutatzen hasi nintzen gehiago, ez? Grabak eta saio, ez? Eta gero eraberan, ba, bueno, martxoa azaroaren 25ekoa. Izan zen gogorra, bueno, egitea lanpile bat egin genuelako, eta hori ere gogoratzen dut. Oza, oso nekatuta heldu ginela grabatzera.
Eta nolakoa izan da hemen esatari, mikrofonoa aurrean jartzen zanean zer?
Ba, bueno, horretan garapena bai ikusten dut, ez? Edo ikasketa prozesuan, ba, hori, hasieran urduritasun itzela neukan, eta hori oso tentso nengoen, eta gero ja, ba, ez dut gogoratzen zen saiodatik aurrera, izan zen, esan, bueno, jain roskaz pasatuta, edo hori da, ez? Hain ekatuta, ja... Ba, bueno, asko zere, naturalago eta gusturago, ez? Eta hori, ja, grabaketak disfrutatzea gehiago.
Urrengo saioetarako, nori egin nahiko zenioke elkarrizketa bat? Edo nortzuei, izan daiteke kolektibo bat, pertsona bat nahi duzuna. Edo norretorriko litzateke ona, zurekin elkarrizketa bat eitera. Zut imaginatu hori, bakizu, hemen, nori egin zenioke.
Hombre, edonor... A ver...
Zaila da, galdera zaila egiten ditut, dik ez, pentsa.
Ba, Jose Iturriot agian elkarrizketatuko nuke.
Zabila?
Bai, ez dakit, oso profil interesgarria duela iruditzen zaitez, edo galdera asko bizten didan pertsona bat da. Adibidez.
Usen da?
Bai, oza, proiektatzen duen irudia eta diskurtsoa batzuetan, ez dakit horrek, bai, eragiten dit, ba, bueno, interesa. Eta kolektiboak, ba...
Edo beren zaite, izan edo musika talde bat, nahi duzun, edo pelikula bat egin duen, edo zin gauza.
Hombre, izi baina ederra, adibidez, Durango nik usi honen, eta tipa oso interesgarria iruditu zitzaidan, eta pena ez ginela gehiago hurbildu horrela plano jasoago edo kulturetago batean, esan dezagun jarrita.
Jorratzeko gairen bat?
Jorratzeko gairen... Nire gertzen zidana da, gai batzuk jorratu nahiko nituzkela gustura, baina... Era berean, ausarkeria iruditzen zait nik jorratzea. Beharko nuke edo beste norbait ekarri, dakiena, edo asko formatu, ez? Ba, dibidez, prostituzioa landuko nuke edo jorratuko nuke, baina uste dut nik ez daukadala, ez dakit, zilegitasunik hori da, ez? Hori da, zilegitasunik horretaz hitz egiteko. Edo transexualitatea ere jorratuko nuke. Gehiago, baina bai, bi hoiek bai, eta gero badioz etxe bizitzakin lotuta, ez? Komunitateak etxebizitza komunitarioak eta zukagian horretaz ni baino gehiago duzu esateko. Baina
gai hori jorretu bai. Nuke. Oso ondo.
Bai. Eta
kanta bat. Ja orain bai. Beste
bat. Kanta bat.
Aurkezteko.
Aurkezteko.
Bai.
Vale, ba nik ekarri duan kanta da Fighting Season Talia Zedekena, bueno, Talia Zedek Band, ezagutu nuen Anariren kontzertu batean hemen Kafe Antzokian eta asko gustatu zitzaidan bueno, abeslaria izan zen edo bueno, taldea bera eta ba, abesti hori bururatu zait gaurkoan ekartzeko. Bai, Fighting Season.
If you wanna run, then run. If you wanna hide, then hide. If you wanna love, then love. If you wanna fight, then fight. You don't have to have a reason. Don't have to have a reason.
Egingo dizkiot galderak Odeiri eta bueno, azken tartean irratia saritu gara eta niko ere horri helduko diot zuri galdetzeko. Zer zenukan buruan, ez? Proposatu zenidanean irratsaioa sortzeko eta gero ea hurbildu den benetan sortu duguna edo geratu zaiguna, hasieran zuk buruan imaginatzen zenuen horretara.
Bueno, niri irratia iruditzen zait edabide oso interesgarria. Eta bueno, nahi nuen ba, feminismoa, baina hola, oinarrizko feminismoa nolabait euskaraz uinetan entzun edo ba, horrekin zerbait egin sortu adierazi nahi nuen. Egia da zaila dela esatari lanean ibiltzean ikuste ematen duelako zuk badakizula edo azalpenak eman behar dituzula edo eta gian entzuleak nik baino asko gehiago daki, edo, bueno, ez, edo beste ikuspegi badu, eta ezin dit erantzun, edo, ordune, humiltasun batetik hori nola transmititu, edo behintzat galderak bota, edo, bueno, ezagutza batzuk partekatu, edo, bai, hori nahi nuen, gero, egia dan, pues adibidez, igual, Bilboko talde edo erakunde gehiagorekin nahiko nukela bastakite parte hartzea handiagoa irratian edo baina denbora asko behar da irratsai bat prestatzeko eta holako kontaktuekin egoteko eta bueno agian ez da guk daukagun denbora eh baina bai ba zerbait dinamikoagoa edo Bilbo handian edo Bilbon ez bakarrik Euskal Herrian edo izan daiteke estatu mailan edo munduan gertatzen ari diren gauzen inguruan ba elkarrizketak izateko bueno azken bukaeran ba sortu dugu pixka bat bueno kaleko agoa den feminismo batetik ez bueno asmo hori edo gogo hori neukan nik ez edo bueno ba gaur egun feminismoak dauzkan ba eztabaida ez dakit edo gatazka edo
keskak
bai ez hori bakarrik morrokak ere bai ez badidez badaukagu zaintza inguruan ba, ez dakit ez, kreban egon diren edo dauden oraindik edo, pues, ez dakit ez, sektore feminizatu horretan daudenak, edo erizainen, bueno, ez dakit ez, ba, adibidez, ez, abalako hi, elkarrezketak egin, edo, ez dakit, edo izan daiteke, ba, kaleko, edo zein emakume, boiera, trans, edo eta, ez dakit, marikei ere bai, ez dakit, olako, abaniko handiago batekin, ez? Baina egia da horrek lan gehiago eskatzen duela. Baina bai, nik aukeran, gero egia da ere askotan euskaraz hori lortzea ez dela hain erreza, ez? Hori da beste... Ta bueno, baina ez neukan ere alako gehiago zen gogo bat eta ere taldean egin nahi nuen zerbait, ez, edo taldean ikusten nuen zerbait, gero, bueno, ba, horrek ere, ba, batzutan erabakiak hartzeko zaila da, ez, hiru buru daudenean, hiru asmo, hiru ikusteko ikuspegi, eta...
Hiru motila,
edo lau, edo, bai, hori da, eta, batzuk horrela ikusten duzu, eta horrekin aurrera jo nahi duzu, baina, ez da egitez, ba, azkenean programa denun artean egiten dugu, eta oskondo, oza, ospozik nago, nik programarekin, ustute ikasketa prozesua dela eta bueno ba guka ematen dugu alduguna eta nahi duguna eta bueno ba espero dute zuek jasotzea hor ala jasotzea eta badakizuen nahi izan ez gero gure
elbidea daukagu.
Hori da, elbidera idatzezak ezue, elbidea da, aber Marta, nik horrendik ez dut buruzik, hasi.
Traveskalea bildua bilboiria.eus.
Hori.
Bueno, zuk entzulei hitz egiten duzu asko, ez? Eta referentzia pilo bat egin diezu entzulei aurreko erantzunean. Eta, bueno, galderan, ze entzule imaginatzen duzu, ez? Ze irudikatzen duzu, ze nola imaginatzen duzu gure publikoa?
Bakizu ze gertatzen zaidan? Imaginatzen dut, entzulea baino irratia sukalde batean, bakizu, oza, egoera bat, oza, sukaldean entzuten irratia, bai, bitartean, ez da, platera garritzen ari den bitartean bat, edo, kuriosoa da, olako bikote nahiko heldu heterosexual bat daukadala nik iruditegian, oza, en plan, rollo, pentsatzen dut, entzuten ari dena dela, ba, ez dakit, berrogei bat urteko, ditegi matrimonio, edo, bikote heterosexual baten irudi hori daukat. Gero, oza, bai, ematen duako kontrasana, baina hori da, etortzen zaidana. Eta sukaldean, ba, ez dakit batzutan be, gizona, bestetan emakumea, horre irratian txuten. Eta pixka deprimituta, ja, gure, zaibarekin agian, ez? Baina, bueno. Bai, hori, gero, ez dakit jende gazteak irratia zen baten entzuten duen, eta...
Bueno, de podcasta, igual es de irratia, igual podcasta, bai.
Ez da hinik, oso... Horain dik ez, hemen dik... Ez da gitz, hilabete batzutara.
Eta... Bale, kontatu diguzu zer... Nola, ez egoera, imaginatzen duzun... eta nolakoa nahiko zenuke izatea, ez? Nork eta nola entzutea nahiko zenuke irratzaioa?
Bai, esan edo nork. Ez daukat... Bueno, espero dut bai bat pues lagungarria izatea batzuei bat, ez bestakit. Ba... Pasait, bazterrean dauden nahi edo... Bueno, edo, bueno, baina edo nork entzun dezake. Ba, ala nahi dut ere, ez da... Ez dute entzule berezirik, bipik nahi.
Bueno, eta bloke honetako azken galdera, irratiarekin otako azken galdera, zu beti eskatzen duzu entzuleek mezuak, ez, bidaltzeko.
Bai.
Eta galdera da zuzen mezu, bidaliko zenioke irratsaioari entzulea bazina.
Ba, jarriko nukolako mezu bat, eta hemen nago! Bakizu, hemen nago! Animo! Olako zerbait. Bai, horre, eskertu nahi...
Nola ez gure entzule ari.
Hori da, entzule ari, itzi harri, besarka daundi bat emendik, oza, gure euskarri eta...
Eta fansa, eta...
Hori da, zonet, bai, babeslea da, gure babeslea.
Hori da, beti animoak ematen eta beti hor zerbait atzegin ematen eta erantzuten,
bai. Beti gabile horre... Bai. Bueno, guri laguntze itxoin moztuko dut, orain bestea jarriko dut, eta lasain neskak aurrera animoak ematen, eta beti prestor laguntzeko, eta zuri ere eskerrik asko. Bale. Eta azken galderak, rankin bada, gu feministak binomioaren aurkakoak. Eta galdera binomialak egingo dizkizuet, orain Marta, tipikoak. Gazia edo gozoa, zer nahiago du Martak?
Gazia.
Gazia. Gazia edo grazia, zentxizet. Vale, goiza ala gaua?
Goiza.
Izango bazenu, zer nahiago zenuke, bizarra izan edo bibotea izan?
Bizarra.
Bizarra, ni bibotea nahiago. reggaetoia edo tecnoa edo punka edo roka.
Hori binomioa apurtu idazu. roka igual gehiago, baina hasierako binomio izan da reggaetoia eta tecnoa, eta hori igual reggaetoia aukeratuko nuke. Reggaetoi feminista baina.
Maitaleak edo bikotekidea?
Maitaleak.
Ardoa edo garagardoa?
Ba, garagardo gehiago gustatzen zait, baina gero migrainara egiten dit. Orduan hor badut harreman toksikoa garagardoarekin. Ardoa izan behar dute, gero ez dit kalterik egiten urrengo egunan hainbeste.
Beste galdera pare bat, bakarrik bukatzeko.
Ados?
Nagusia izango zarenean, zer izan nahiko zenuke edo, zer izan nahiko duzu?
Jubilatua. Nahi nuke. Posible balitz, eta ez, baina jubilatu aktiboa, eta ez dakit, eta ikasten jarraitu. Osa, ikasteko gogoa hor beti
ikaslea, izan. Ikaslea, nahi du Marta,
hori
ikaslea,
da.
Oso, no?
Ikaslea, bai, eta ez isolatu nire realidadean bakarrik, ez? Osa, askotan ikustut hori joera hori badugula. Bai, hori eta kohausina egin, erako, txara komunitarioan bizi.
Mm-hmm. Eta zerekin egiten duzu amets?
Orain oporrekin. Momentu honetan, oporrekin. Baina horrela, gaueko ametsak, zitu gogoratzen askotan, gogoratzen dut jendearekin egiten badut amets. Osa, inguruko jendearekin, edo batzutan igual, bazdakit, ez? Amesten inguruko jendearekin, baina ez dagokion testu inguruan.
Bai.
Alako, bai.
Gauza arraroekin hori da. Egiten du Marta.
Gauza arraroekin hori da. Ez, bai. Igual, bada, zuekin amesten badut ez dut amesten euskaltegiko edo irratiko testinguru honetan, ez? Bapatean, bai. Igual, zer ikusi
dikazuen. Marbeia kondartzatzen.
Bai da, alako, bai, nahasketa arraroak egiten dizkin iburuak.
Ongi?
Bueno, eta azken galderak Odeirentzat. Bueno, Odei oso pertsona jantzia da, nik asko ikasten dut berarekin, eta asko gozatzen dut lan egitea berarekin. Eta galdera da, nola egiten duzun ikasteko, zenaiko autodidakta zarela esango nuke?
Bueno, asko ikasten dut lagunekin, lagun feministekin. Batez ere, pues, bizitzaren inguruan eta gertatzen diren inguruan egiten ditugun irakurketekin. Bai, edo gertatzen diren arazoekin, bastakitez, ba, talde batean arazo bat eman bada, edo auzokoekin arazo bat izan badugu, edo herrian, bastakit. Horrela asko ikasten dut, bai, eta gero, bai, itzaldiak eta, bueno, olako sare txikiak, ez, behin guruko beste postalde edo emakume boiera trans marika feministekin. Uztut, bazterrean dagoen edo norekin kontaktuan denbora asko ematen badozu asko ikasten duzula berez. Batzutan, igual diskursiboki beste batzutan, ba bueno, ikuspegia, ez, ulertu zer bizi duen pertsona horrek. Ze txapa, ez, hemen. Bueno...
Intentsa jarri zara.
Eta hori da.
Eta horrera.
Ni jantzia baino biluzia nahiago baina, eh? Aukeran.
Bueno, eta azkenik galdera fiskat, bueno, oso zehatza, baina, bueno, zure etxe bizitzaz, edo bizitzeko aukeraz, edo, bueno, etxea, edo ez dakitez, egunerokoa hor bizitzeko aukeraz, galdetu nahi nizun, ez? Zu komunitatean bizi zara, eta zenolako esperientzia, zenolako valorazioa egiten duzun zuzuk horretaz, zergatik, autu hori?
A ber, bate du bertso bat zortziko txikian, ja, bota. Komunitatean bizi naiz, momentu honetan bizi naiz etxe batean bai, bezakit, 28 etxe bizitza dira, eta bueno, aman komunean baditugu espazio batzuk, asanbladak eta bar. Nik ez dut bizi, gaur egun bizi naizen tokian olako komunitaterik, esango nuke garela auzokide multzo bat edo olako zerbait, bai, ez dago proiektu politiko edo aman komun sendorik edo, bueno, ikuspegi oso desberdina dauzkagu. Orduan, ez dago lako koesiorik. Egia da, nire batez ere Bartzelonan bizi izan nahi zenean, bai, bueno, ba beste bizi izan naiz gehien bat, boiera trans edo marikekin, eguneroko bizitza izan da bizimodu politikoa, gure artean, eta horregatik hortik ikasi dut asko, ez? Eta iruditzen zaidela ikasteko modu, ba, brutala, oza, ez dakit. Eta eguneroko bizitzen, ez? Eta, bueno, prekarietate ondian bizi, bueno, ondian, bizi ginen, eta horrekin, ba, bueno, hori, orduan, bai, izan ditut olako proiektu kolektibo benetan, pues dakit, ba, bai, ba, zegoen ideia politiko mankomun bat, eta bizitzeko modu, eta, bueno, proiektu politiko bat, eta, bai, eta identitate, eta afinitate, ez dakit, ez, transfeministak, eta ez heterosexualak, eta gainera askotan, ba, pertsona razializatuekin, eta barrez, bueno, eta hor, bai, eta egunerokotasunean, ez hori egin zein nire oso interesgarrien handik. Gaur egun hemen Euskal Herrian ez nuke esango hori daukadanik. Badaukat talde txiki bat, egia da. Hola, afina dena eta elkarrekin bizi garena. bost edo gara, bost sei. Eta aurrerago zerbait egingo dugu, baina momentuz... Ez que, claro, Bartzenuna oso ondia da. Orduan ara doaz estatuko eta bezatoki askotako, ba... Sexiliatu, exiliatuak, eta han elkartzen gara, ez. Egon, Bilbo batean hori desberdina da. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Rihannaren Diamonds edo kanta entzuten ari zarete, kanta hau aukeratu dut ekainak 28 batean Bartzelonan nengoela pues hori, kristone angondengu, trans, boiera, marika guztiak bi inter ez dakit, handik transgenero manifan, manif alternatiboan eta bukaeran ba plazan bat zegoenolako kontzertu bat. Eta jarri zuten pues, gauean Rihannaren kanta hau, eta ni momentu batean ikusi nuen jende guztian, bueno, zoriontsu. Eta kantak dio momentu batean, we are beautiful like diamonds in the sky, eta zen ederra gara, edo zeruan diamanteak bezala, edo ez, bitxiak bezala. Eta ikusi nuen talde hori edo ez, nire jendea esango nukeena. Eta esan, bai, polita ederra gara diamanteak bezala, bezain ederra. Horretik.
Kanta honen ostean, agur mesua jarriko dugu, gure kolaboratzaile edo, bueno, hasierako taldekide batena, bidali nahi izan dugu, gaur ezin izan da gurekin egon, baina, bueno, bere mesua bota digu, ba, bueno.
Bazuek agurtzeko eta...
Urte arraro honetako uda heldu zaigu, eta batzuoi oporrak. Mila esker, Odei, Marta, konpartitzeagatik espazioa gurekin. Asko ikasten dut zuekin, eta laguntzen didazue ikuspegia zabaltzen. Ondo pasa, disfruta atzedena hartu, eta uda ostean egongo gara. Musu asko!
Musu asko zuri ere bai, Eba, eta badakizu nahi duzunean, hemen beste aulki bat dago, nahi duzunean erabiltzeko, etortzeko, parte hartzeko. bai, beste musu bat eta gozatu...
Oporrez?
Hori da.
Ja, laster helduko zaizkigu, zaizkizu.
Eta jarraituko dugu, irratsaio hori bukaera ematear gaude, baina falta zaizkigu, betiko ohiko gomendioak. Eta horrengoan udarako gomendio batzuk egingo dizkizuegu, aurrera Martak esango dizkizue batzuk.
Hori da, ba, bueno, lehen liburu bat gomendatzeko eskatu didazu, eta bueno, liburua ez egile bi gomendatuko ditut. Nahiko ezagunak direla esango nuke oroar, Silvia Plath eta Anne Sexton poetak. Biak gustatzen zaizkit asko, oso idazle onak dira poetak eta bizitza ere zelako izate izan zuten hori ere ba, bueno, ikertzeko modukoa da. Lagunak izan ziren, kointziditu zuten biak egon ziren ere ingresatuta psikiatrikoan eta hor esperientzia gogorrak izan zituzten. Eta bueno, ez dakit, merezi du benetan irakurtzea haien lana eta haien bizitza ere bai. Silvia Plathen egunerokoak, diarioak badaude argitaratuta. Nahiko liburu potentea da, baina bueno, udan oporretan denbora dago hori irakurtzeko.
Uhum. Nik liburu bat gomendatuko dizuet, barkatu orain. Nik kantatu eta dantza egiten du mendiak. Eleberria da, Irene Solak, ez dut irakurri, bai? Baina badakit oso ezagun egiten ari dela idazle katalana da, eta euskaraz, naiz gazteleraz itzulita dago, Albert Dania argitaletxeak argitaratu du euskaraz, eta hola esaldi bat egingo dizuet pixkat zerri inguruan doan edo liburua zuek jakiteko edo Pirineoetan bizi eta hiltzen edo hilik bizi dira eleberri honetan hitz egiten digutenak. Bueno, ba, bukatu da, edo bukatzen ari daia azken agurra daukazue, bagoaz, oporretan gainera.
Hori da.
Udan tarten luze bat hartuko dugu ez feminismoaz, baina bai, irratsaioa pixkat utziko dugu.
Eta, bueno, elkartuko gara berriro espero, trabeskalean, urrian, azaroan, bueltan gaudenean, gozatu da.
Eta laster egongo gara bat. Hori da. Bueltan nahi baduzue mezu bat bidali gure badakizue elbide elektronikora. Bai?
trabeskalea@bilboiria.eus
Eta uda feminista izan dezazula. Muso handi bat.